V naslednjih minutah bo z nami Jasmina Črnko-Papič, območna odgovorna oseba za projekt SOPA, območne enote Murska Sobota, ki nam bo povedala nekaj več o akciji 40 dni brez alkohola in alkoholni problematiki v Sloveniji. Pozdravljena.
Lep pozdrav.
Prejšnji teden se je pričela akcija 40 dni brez alkohola, ki v Sloveniji poteka že vrsto let, v soorganizaciji različnih organizacij in je namenjena temu, da se vsaj za te 40 dni v letu odpovemo alkoholu v znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola. Ali bi nam lahko povedali kaj več o tej akciji?
Seveda. Prejšnji teden oziroma bolj natančno 17. februarja na pepelnično sredo, ko se je pričel tudi postni čas, ki kakor vemo traja do velike noči, se je pričela tudi vseslovenska akcija 40 dni brez alkohola. Zdaj v akciji lahko sodelujete sami, z družino, kot skupina, društvo, ustanova. In kaj sodelovanje pomeni? Sodelovanje pomeni, da v času akcije ne pijete alkohola in ga ne ponujate drugim. Akciji se lahko pridružimo iz različnih vzrokov oziroma iz lastnih razlogov ali pa kot znak solidarnosti s tistimi, ki trpijo zaradi alkohola. Akcijo 40 dni brez alkohola soorganizirajo Slovenska Karitas, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa in pa portal medover.net o podpori Nacionalnega inštituta za javno zdravje oziroma projekta SOPA in pa sodelovanjem številnih pridruženih organizacij, pa če jih morda malo naštejem, Društvo Žarek upanja, Zavod Varna pot, Katedra za družinsko medicino, projekt Sporočilo v steklenici, Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije, Društvo Abstinent, Društvo UP, Zavod Vse bo v redu, Skupnost centra za socialno delo in pa letos še Šahovska zveza Slovenije. Zdaj letos akcija poteka 16. in nosi naslov Moja poteza. Nosilno sporočilo nam tako sporoča, da je odnos do alkohola osebna odločitev in vsak pri sebi sam lahko razčisti, kakšen je njegov odnos do alkohola. Zdaj v primeru, če nekdo pije tvegano ali škodljivo, morda celo sam pri sebi ve, da je že zasvojen, da je zbolel, premisli pri sebi in se odloči za boljšo pot. Morda imamo tudi v družini, ožji, širši okolici koga, ki je zasvojen in pa vidimo trpljenje. Lahko pa spadamo recimo tudi med ljudi, ki že pijajo manj tvegano in s tem, da se vse za teh 40 dni odpovemo alkoholu, sporočimo okolici, da alkohol ni življenjsko pomembna zadeva. Zdaj trenutno smo tudi v časih, ki jih je večplastno zaznamovala epidemija in morda je ob vsem tem zdaj tudi pravi čas, da razmislimo o našem odnosu do alkohola. Vedno imamo na razpolago tudi boljše izbire in dobre odločitve.
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje še vedno poteka projekt SOPA, skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Ali ste se tudi vi priključili akciji in na kak način?
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje že 5. leto izvajamo projekt SOPA oziroma skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, s katerim povezujemo zdravstveni, socialni sektor in pa nevladne organizacije v skupnem naslavljanju alkoholne problematike. Letos tako že 4. aktivno sodelujemo v akciji 40 dni brez alkohola, ker si s to akcijo delimo skupen cilj in sicer vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola pri nas. Vsi pa vemo, da ima slovenska družba do alkohola zelo sprejemajoč odnos. Pravimo tudi, da smo tako imenovana mokra kultura, kar pomeni, da velik delež Slovencev pije čezmerno, skoraj vsaki drugi. Alkohol je prisoten pri vsakdanjiku in prazniku, ritualih in obredih, je zelo lahko dostopen, vzorci povezani s pitjem pa se ohranjajo kot tradicija iz roda v rod.
Kaj pa pravijo številke? Kakšna je alkoholna problematika v Sloveniji?
Alkohol predstavlja pri nas resen problem. V povprečju naj bi Slovenec, Slovenka, stara 15 let ali več, v letu 2019 spil z pila 91 litrov piva in 48 litrov vina in 3 litre žgane pijače, kar je veliko. In skupno je registrirana poraba čistega alkohola na prebivalca znašala skoraj 11 litrov, kar je en liter več kot leto poprej, predvsem na račun več popitega vina, nekje za 10 litrov. Poleg te registrirane porabe alkohola pa predstavlja za Slovenijo veliko težavo tudi obsežna neregistrirana poraba alkohola, to je tisti iz domače proizvodnje, ki po ocenah še za tretjino poviša številko porabe in vse to nas uvršča v sam svetovni in evropski vrh. Zdaj, po obsegu posledic zaradi škodljive rabe alkohola pa smo tudi v svetovnem in evropskem vrhu. Zdaj, vsak dan se zaradi alkohola zabeleži 10 novih hospitalizacij. Vsak dan v Sloveniji zaradi razlogov povezanih izključno z alkoholom umreta najmanj dve osebi. Zaradi škodljivih učinkov alkohola na zdravje in pa prometnih nesreč, ki jih povzroča alkoholizirani vozniki, vsako leto v povprečju umre 927 oseb. Tudi breme zdravstvenih stroškov, povezanih s pitjem alkohola, je veliko. To v Sloveniji v povprečju znaša 147 milijonov evrov na leto. In če temu prištejemo še grobo oceno drugih stroškov, prometnih nezgod, nasilja v družini, kriminalnih dejanj, se ta številka zviša na 228 milijonov evrov. In če to recimo primerjamo s trošarinami od prodaje alkohola v državno blagajno, te so pa nekje 103 milijone evrov. Zdaj, v zadnjih letih opažamo tudi naraščanje deleža mladih žensk, ki tvegano pijejo in razlika med spoloma se močno zmanjšuje. To pomeni, da se ženske približujejo moškim. Zdaj, najnovejše raziskave kažejo, da varnega pitja alkohola ni in da z vsakim kozarcem tvegamo posledice. Zdaj, prej smo vedno svetovali čim manj ali nič, zdaj rajši povemo nič ali čim manj, torej obrnjeno. Vemo tudi, da pitje alkohola vpliva na več kot 200 bolezenskih stanj, da o teh, ki jih ima na našo ožjo in širšo družbeno okolje, recimo sploh ne govorimo, pa naj so to kratko ali dolgoročne posledice.
Imate morda kakšne podatke glede vpliva epidemije na pitje alkohola? Ali se je stanje poslabšalo?
V času epidemije COVID-19 se je tveganje za čezmerno pitje alkohola še povečalo. V času duševnih stisk ljudje iščemo različne načine za njihovo lajšanje. V naši kulturi pa je zelo pogosto prepričanje, da alkohol reši težave, odžene skrbi, izboljša razpoloženje. Zato marsikdo poseže po alkoholu v upanju, da bodo s tem stres, tesnoba, zaskrbljenost in strah izginili. Vendar to ni res, ne. Alkohol ni rešitev, ker kot že omenjeno zmanjšuje odpornost, razdira odnose in osebne stiske še poglobi, še poveča. Ima pa tudi slab vpliv na imunski sistem. Zapitje alkohola poveča dovzetnost za okužbo z virusi in bakterijami. Tudi poveča možnost zapletov med okužbami. Zato moramo večkrat poudariti, da različni miti, ki jih zadnje čase slišimo, kot so recimo, da pitje alkohola uničuje novi koronavirus, da pitje alkoholnih pijač z visokim odstotkom alkohola ubije virus v vdihanem zraku, da pitje alkohola spodbuja imunost, kot rečejo šilce za zdravje, ne? In pa odpornost proti virusu, vse to seveda ne drži. Kot sem prej omenila, novejše raziskave kažejo, da varne uporabe alkohola ni in manj kot posameznik spije, manjše je tveganje za škodo. Zdaj, kar se tiče podatkov glede vpliva epidemije na pitje alkohola, nekaj podatkov vendarle imamo. In sicer po podatkih panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje, tako imenovane Si Panda, ki jo v imenu našega inštituta izvaja Medijana in so jo pričeli izvajati decembra 2020, udeleženi v nekoliko več kot 10% poročajo, da so pili več alkohola kot pred pandemijo. Opravljena pa je bila tudi evropska raziskava o alkoholu in COVID-19, vendar se navezuje le na prve mesece pandemije, se pravi tiste lani marca naprej, in povezave med pitjem ter morebitnimi finančnimi in osebnimi stiskami povezanimi s COVID-19. Ta raziskava pa je po ocenah spremembe v pitju pokazala, da se je pitje alkohola v povprečju v sicer zelo majhnem deležu zmanjšalo, vendar pa je ta podatek posledica spremenjenih vzorcev pitja. Če zdaj torej povzamem, Dobrih 10% ljudi pije več kot pandemijo, ne vemo pa, koliko pijejo ostali. In če združimo obe raziskavi, lahko rečemo, da so v prvem valu v večini ljudje pili nekoliko manj, v vsem času trajanja epidemije oziroma pandemije pa v povprečju 10% pije več kot pred pandemijo.
Kakšni so vaši načrti za naprej? Kako dolgo še traja projekt? Ali boste s projektom oziroma delom, ki ste ga zasnovali v projektu, nadaljevali?
Projekt SOPA se zaključi letos septembra. Vendarle pa ne smemo pozabiti, da gre za pilotni projekt, saj smo v projektu izvedli pilot pristopa obravnave tveganega škodljivega pitja alkohola pri odraslih prebivalcih Slovenije oziroma v tako imenovanih ključenih lokalnih okoljih SOPA. Mi si vsekakor želimo z delom nadaljevati in če se bo le dalo uresničiti tudi enega od ciljev projekta, ki predvideva vzpostavitev pristopa na sistemski ravni. To je cilj in seveda hkrati velika želja. Delo, ki smo ga v projektu opravljali oziroma ga še opravljamo, tako mi na NIJZ kot vsi deležniki v projektu, čeprav se je čas izvedbe pilota pristopa končal, bomo vsekakor nadaljevali, ker nam je ta način dela nekako že zlezel pod kožo. In tudi tematika je takšna, da jo moramo redno, kontinuirano, sistematično nadaljevati, ker je alkohol v Sloveniji pereč problem, ki ga moramo naslavljati tudi v bodoče.
Morda še kakšna misel za konec?
Za konec morda še enkrat spodbuda k sodelovanju v akciji, čeprav nekaj dni kasneje vseeno seveda velja. Letos skušamo to akcijo razumeti kot priložnost za to, da vzamemo samega sebe v svoje roke ali kot mi prekmurci radi rečemo vrece vzemi, ker s tem bomo naredili nekaj za svoje zdravje, za boljše počutje, za sebe in za okolico in poskrbimo zase, vzemimo si čas zase. Če se le da, se morda naučimo česa novega, osvojimo novo tehniko sproščanja, pogovarjajmo se z drugimi o svojih stiskah, nikar jih ne tlačimo. V stiskah se pogovarjajmo tudi z ljudmi, ki so nam blizu, poskrbimo za druge, vprašajmo jih po občutkih in če je potrebno, jih seveda usmerjajmo na vire pomoči. Ker kljub omejitvam so tu telefoni in splet, ki nam družbene stike vseeno omogočajo. Če pa se seveda znajdemo v hujši situaciji in imamo občutek, da ne zmoremo oziroma ne vemo kako naprej, obstajajo različne oblike psihološke podpore. Za vse vire pomoči najdete na zlistane na spletni strani projekta SOPA www.sopa.si. Lahko pa se obrnete tudi na brezplačno telefonsko številko za psihološko podporo ob epidemiji. Ta pa je 080-51-00. Najlepša hvala.
Najlepša hvala vam, da ste bili danes z nami.